Talaab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Khamiis ah bisha December ee sanadka 2023-kana waa 14. Waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, idinkoo nagala socda boggeena v o a somali.com. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan deyn caafinta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho iyo xildhibaanada baarlamaanka oo soo dhoweeyey.
Deyn cafiskaas waxa geed gaaban iyo geed dheerba Soomaaliya ay u fuushay alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Maantana dabarkii ku xidhnaa ummadda Soomaaliyeed Ilaahay uu ka gooyey, waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan. Waxay kobcinaysaa dhaqaalaha Soomaaliya, waxaan ka baxaynaa faqrinimada.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sheekada laba dhallinyaro ah oo duruufo kala duwani ku naafoobay.
Dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafo noqday oo noloshiisa o dhan way isbedelaysaa, laakiin alxamdulilah waxa ugu muhiimsan qofku meeshuu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka. Alxamdulilah waa dareenkoodu aad iyo aad buu fiican yahay, waana ku sabreen dhibaatadii dhacday.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan. hase yeeshee, waxaa ka soo horreyn doona intaas oo dhan warkii. Ciraaq ayaa maanta oo Khamiisa sheegtay inay xilxirtay dhowr qof oo gantaallo ku tuuray safaaradda Mareykanka usbuucii hore, iyadoo ay jirto xiisad xooggan oo ka dhalatay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Waxaana la ogaaday in qaarkood ay xiriir leeyihiin laamaha ammaanka. Gantaallada ayaa jimcihii lagu tuuray safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee ku taala dhulka sida aadka loo ilaaliyo ee cagaaran, waana weerarkii ugu dambeeyey ee weerar radan oo kaleeto xilli dagaal uu ka socdo Gaza. Weerarka ayaana la sheegan wax khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Afeen waa hadle Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya weeraradaasi in ay bilaabeen Maleeshiya taabacsan Iiraan. War ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiicada Al-Sudaaniya ayaa maanta waxaa lagu sheegay in dhowr qof loo xirxiray weerarkaasi ayna tahay nasiib darro xogta hor udhaca ah oo muujinaysa in qaarkood ay ku xiran yihiin laamaha ammaanka qaarkood. Israa'iil ayaa waxa ay wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka Gaza ilaa ay ka burburinayso Xamaas kadib mid ka mid ah weerarkii ugu dhimashada badnaa ee askarteeda lagu qaado, iyadoo ay sii kordhayaan baaqada caalamiga ah ee xabajoojinta. Weerarka gaadmada ayaa ah xasuusin cusub oo ah in Xamaas weli ay awood u leedahay in ay dagaalanto kadib 6 toddobaad oo dagaal ba'ane u socday oo la doonayay in lagu burburiyo awooddeeda ciidan. Israa'iil ayaa go'doomin guud ku rogtay dhulka lana sintay ciidda inta badan waqooyiga Gaza, iyadoo markaasina qaaday olole cer iyo dhul ah oo 400,000 oo qofna ay kaga saartay guryahoodii. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxaa shalayto ay isdhaafsadeen maxaabiis dagaal, iyadoo la raacayo heshiis lagu dhawaaqay toddobaadkii hore, kaasi oo sidoo kalena ballan qaaday in labada dal ay ka shaqayn doonaan heshiis nabadeed. midowga yurub ayaa ammaanay tallaabadaasi oo ku tilmaamay mid weyn oo loo qaaday dhinaca nabadda ee qalalaasaha gobolka. Saraakiisha labada dal ayaa sheegay in Azerbaijan loo sii daayay 2 askari halka Armeniana loo sii daayay 32. Azerbaijan ayaa bishii September ol-ole military waxa ay ka fulisay gobolka goono-ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh. Weerarkaasi ayaa wuxuu soo afjaray 30 sannadood oo halkaasi ay xukumayeen qowmiyadaha Armeniyiinta. Gantaalo Ruushka u tuuray ayaa Arbacadii waxa uu la beegsaday magaalada Kiev, halkaas oo ku dhaawacmeen ugu yaraan 53 qof, sida ay saraakiil sheegeen, iyadoo madaxweynaha Ukrain uu taageero militari oo dheeraada ka doonayay Yurub kadib markii safar uu ku tagay Washington aanu helin ballanqaadyo cusub. Qaraxyo waaweyn ayaa ruuxay caasimadda Ukrain, iyadoo difaaca cirka ee magaaladana la howlgeliyey markii 27-daadkan. Ciidamada cirka ee Ukrain waxay sheegeen in Ruushka uu 10 gantaal oo nooca ballistic ah uu ku soo riday dhanka Kiev, dhammaantoodna ay ka hortageen difaacyada cirka, balse burburkooda ku soo dhaceen guryo iyo cusbitaal caruureed. Weerarkaas waxaa hoosta ka xariiqaya khatarta sii socota ee Ukrain ee kaga imaanaysa gantaalaha Kremlinka ee dagaalka 22-ka bilood socday oo Ruush ku qaaday dalkaasi Ukrain. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Madaxda ugu sarreysa Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay iyo waxa ay uga dhigan tahay tallaabadii guddiyada fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka ay ku ansixiyeen barnaamijka deynka caafinta Soomaaliya oo lagu dhawaaqay xalay. Deen caafintan oo socotay muddo ka badan 10 sannadood, islamarkaasina soo martay heerar kala duwan, ayay madaxdu ay sheegeen in wax weyn ay ka tarayso qaabka Soomaaliya ay ula macaamilayso caalamka. Cabdiqaadir Samakaab ayaa warbixintan ka diyaariyey.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay guddiyada fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo qaybta horumarinta caalamiga ah ee IDA ee Bankiga Adduunka ayaa ansixiyey barta dhammaystirka Soomaaliya ee barnaamijka deyn cafinta dalalka saboolka ah ee deymaha badan lagu leeyahay ee HIPC. Barnaamijkan ayaa Soomaaliya looga cafiyey deyn dhan 4.5 bilyan oo dibadda looga lahaa. Kadib barta gabagabada deynta dibadda looga leeyahay Soomaaliya oo markii hore u dhigantay 4.6% dakhliga gudaha ee GBD-ga ee 2018 ayaa waxay hadda noqotay kaliya 6% dhammaadka sanadka 2023. Deyn cafintan ayaa fududayn doonta helitaanka ilo dhaqaale oo dheeri ah oo muhiim ah, kuwaasoo ka caawin doona Soomaaliya xoojinta dhaqaalaheeda, yareynta saboolnimada, korna u qaadi doona shaqo abuurka, sida lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka soo baxay Bankiga Adduunka iyo IMF. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo ku dhawaaqay in Soomaaliya deynta laga cafiyey ayaa tallaabada deyn cafinta ku tilmaamay dabar Soomaaliya muddo dheer ku xirnaa oo ka furmay iyo inuu dumay derbigii ka hortaagnaa inay dunida la macaamilaan, taasoo sii raaciyey in arrintan ay ku timid shaqo badan oo ay soo qabteen iyo fulinta shuruudihii lagu xiray.
Waxaa furmay dabar in badan inagu xidhnaa oo inoo diiday inaynu hore socod dhaqaale ku tallaabsanno. Waxaa dumay deyr muddo dheer inaga hortaagnaa inaynu dunida macaamil maaliyadeed oo rasmi ah la yeelanno. Sidaa daraaddeed, waxaa farxad ii ah oo aan hubaa inay dadka Soomaaliyeedna u tahay farxad iyo raynrayn in safar aad u dheer oo hawl badan oo aynu soo bilownay 2013 uu 10 sanno kadib guul ku soo dhammaaday, iyadoo go'aankii rasmiga ahaa ee deynacafinta uu caawa waqti gaaban ka hor amintan aan idinla hadlaayo uu soo baxay. Waxa ay tahay inaynu isugu hambalyayno ma aha uun in culays deymeed oo balaayiin dollar ahi uu inaga dhacay. Waxaa sidoo kale mudan inaan isugu hambalyayno inaynu 10 sanno soo qabannay shaqo aad u badan, aynu fulinay dhammaanba shuruudihii laynagu xidhay. Waddankeennu ilaa maalintii uu xorriyadda qaatay, ilaa maalintii dowladdu ay burburtay 1991, si joogto ah ayaynu dayn u qaadan jirnay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dhammaystirka deyn cafinta ayaa sheegay in maanta ay u furan tahay inay lacago amaahdaan, laakiin aysan doonaynin in dalka dib loogu celiyo deyn hor leh oo muddo kale uu la tacaalo, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heerkii uu soo maray geediga una mahadceliyey cid kastoo ka soo qayb qaadatay.
Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale uula tacaalo. Maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano, laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayna mushkilo Ilaahay idinkiis, deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii aan la yira. Hambalyada ummadda Soomaaliyeed ka sugan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano lasoo dhaafay ka shaqeynayay mashruucan deyn cafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay. Waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. Anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyn cafinta aan soo bilownay, gadaashayna laga sii shaqeeyey, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisi inaan soo istaago oo aan joogo. Waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga, aad iyo aad ii farxad gelinaysa waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaarin ay tahay. Laakiin howl nin iyo 2-3 ay qaban karaan way ka weyneyd howshaan. Waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan, dadkaas aad iyo aad u badan, mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay. Waa ku bogaadinayaa, waana uga mahad celinayaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale uga digay dadka Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan deyn kale oo magacooda lagu qaato, taasoo uu sheegay in looga badbaadi karo in shacabka ay iyaga dalkooda maalgashtaan.
Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u feejignaadeeno inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin. Annaguna kama shaqayn doono. Sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay iyaga dalkooda maalgashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo xiliyaan, dalka ku maalgeliyaan, kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. Dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato. Inta cashuurtii adiga lagugu lahay waajib ku weyd aad bixin weydo, dowladdu inan adeega laga rabaa inay qabatay yaanay deyn u doonanin. Dabcan deynka ma ka maarmi doono, laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn, waxaan u qaadanaya deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd. Warshadaa deyn loo qaaday, dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday, arbora lagu dhisaa deyn loo qaaday. Lacagta ka imaanaysa waa in deyn gudisti loo isticmaalaa, laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa. Dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato, lacagteeda waa in deynka lagu gudaa. Laakiin dowladda adeega cashuurta iyo waxa kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay. Sidaas daraaddeed dalka Soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan, hay-adaheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay waxay uga dhigan tahay deyn cafinta ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtay liiska dalalka qaamaysan ayna ku soo laabatay xayndaabka bini-aadanimada.
Deyn cafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay? Dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah, waxaan ka baxnay liiska waddamada qaamaysan, waxaan gaadhnay ama aan u gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed, horumarka dhaqaale, isku filaansho amni, adeeg bulsho oo horumarsan, rajo u abuuridda dhallinyarada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada, taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan derbi adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la yidhi cunaqabatay nuubka harta inaga saara, waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina, waxaa la yidhi inaga ilaaliya. Maxaa jira? Waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. Inaan bani aadamnimada ku soo noqonno waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan, oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee lasoo qabtay si aynu certificate-kaas u soo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akhrinayay. Ugu dambeyntii, bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihiin. Mar kale,
geediga diin cafinta Soomaaliya ayaa soo socday muddo ka badan 10 sano, waxaana isu soo dhiibay ilaa iyo 3 xukuumadood.
dhinaca kale, qaar ka mid a aqoonyahanada Muqdisho iyo mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhoweeyey deen cafinta Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho uu nooga soo dirtay wargaheenna Seynab Abuukar Maxamed.
Markii uu soo baxay go'aanka la xiriira in deynta laga cafiyey Soomaaliya, waxaa aad u soo dhoweeyey madax badan oo Soomaaliyeed. Dadka soo dhoweeyey arintan waxaa ka mid ah sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waatan xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar oo sheegtay in Soomaaliya ay soo gaarto heerkan deynta looga cafiyey in lagu bixiyey dadaal dhinacyo kala duwan lahaa. Waxa ay sidoo kale ka hadashay tallaabadani iyo waxa ay u horseedi karto Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa idaacadda v o a. deyn cafiskaas waxa geed gaaban iyo geed dheerba Soomaaliya ay u fuushay alxamdulilahi rabbilcaalamiin. maantana dabarkii ku xidhnaa ummadda Soomaaliyeed Ilaahay uu ka gooyey, waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan. waxay kobcinaysaa dhaqaalaha Soomaaliya, waxaan ka baxaynaa faqrinimada, waxaynu u guuraynaa oo aan ka mid noqonaynaa ummadaha adduunka ee maxaadana wax walbaba samaysta iyagu gacantooda kula soo baxa. maalgashigii baan samaynaynaa, beeraheennii baa la beerayaa oo waxa inooga soo baxaya badarkii. yacnii isku filaashaan gaadhaynaa haddii ilaah awooda liidmo. arrintan waa arrin guula, waa arrin aan taageersannahay. waxaan halkan hambalya ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo iyaguna ka geystay gacan weyn. ayaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. v o a na waxaan leeyahay guulaysta mar walbaba waxaadna weydiisaan oo aad ka hadashaan horumarka dalkeenna iyo wax walba inoo soo kordha.
wasiira dowlihii hore ee wasaaradda ganacsiga dowladdii hore, haddana ah wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdulaahi Doktor Go, ayaa sheegay in barnaamijkan uu soo maray marxalado kala duwan, dowladda hadda jirtana ay dhammaystirtay. wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday tallaabadani iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Seynab, aada u mahadsan tahay iyo dhammaan v o a. Soomaaliya waxay uga dhantahay maanta guul taariikhi ah ayay uga dhan tahay. waxay uga dhan tahay in waddanku maadaama uusan wax deyn ah iyo wax la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa horumar kale aan ka dhici lahayn, maanta wixii ka dambeeya ay bilaabatay in dowladdii Soomaaliya la aamino, in dowladdii Soomaaliya haddii ay u baahato ay deyn soo qaadan karto iyadoo ay ku maalgelinaysa mashaariicda muhiimka u ah sida kaabayaasha dhaqaale oo kale, sidoo kale beeraha maxalada kamulumaysiga, taasoo wax badan ganacsigan wax ku tarayso.
ugu dambeyntii, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, horeyna uga mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa marka laga yimaado in uu tallaabadani soo dhoweeyey, waxa uu dhinaca kale aaminsan yahay in Soomaaliya ay ka faa'iideysato qorshahan deyn cafinta ay ku xirnaan doonto hadba sida ay u maareyso.
bismillaahi raxmaan raxiim. arrinta deyn cafinta waa arrin aad iyo aad runtii u qiimo badan, soo dhoweyna mudan, oo Soomaaliya wax weyn ay ka anfacayso haddii waddada saxda ah ee markaasi loo maro. hadba wixii markaa deyn cafintaani ay soo kordhiso, waayo Soomaaliya waxay helaysaa fursad in hadda deyn ay qaadato oo dalka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ama duruufaha dhaqaale hadday ahaan lahayd shaqo abuur, haddii ay ahaan lahayd kaabayaashii dhaqaalaha dib u soo noolaynteeda, wax ka qabashada amniga, sare u qaadida waxbarashada, caafimaadka, wax soo saarka. Intaba waxay u tahay Soomaaliya maalgashiga xataa mid ay door ay ka qaadanayso, laakiin intaba waxay ku xiran tahay sida loo dhaqangeliyo ama deymaha Soomaaliya iyada dib u qaadan karto, iyo wixii maalgashi iyo loogu talagalay iyo sare u qaadid dhaqaalaha dalka iyo nolosha maaragtay ee shacabka.
Si kastoo ay ahaato, go'aankan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay dhammaystirka barnaamijka loogu talagalay in lagu samato bixiyo dalalka saboolka ah ee deymaha faraha badan lagu leeyahay. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan saameynta colaadaha iyo tayo xumida caafimaadka ee dhulka Soomaalida oo ay dhallinyaro ay ku naafuubaan. Waxaa barnaamijka soo diyaariyay oo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Xasilooni darrada iyo tayada caafimaad ee hooseysa ee ka jirta deegaanada Soomaalidu waxay noqdeen kuwo raadad joogto ah kaga taga da'yarta soo kacaysa. Inkasta oo qadarta ee bi ay qoran tahay, haddana dhallinyaro badan oo laga yaabo haddii ay helaan adeegyo caafimaad oo xilliyeysan inay ka badbaadi karaan xanuuno naafeeya jidhkooda, kuwaas oo kaga tegaya xaalado ay la noolaanayaan wakhti dheer. Iyada oo bishan Diisembar bilowgeeda loo asteeyey maalin dunidu ay xusto ama ay iska wareysato dadka baahiyaha gaarka ah qaba, ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna bandhigga V O A sheekada laba wiil oo dhallinyaro ah oo midkood uu ku naafoobay xanuun ku dhacay, halka wiilka kalena uu ku naafoobay dhaawac ka soo gaadhay weerar lala beegsaday gaadhi ay saarnaayeen isaga iyo qoyskiisu. Mustafa Xasan Cabdi Cawid iyo Maxamed Muuse Jaamac oo ku magac dheer Maxamed Haldoor waa laba dhallinyaro ah oo lixaadkooda ku waayay duruufo kala duwan oo soo food saaray. Mustafa Xasan Cabdi, ka hor intii aanu soo gaadhin dhaawaca saameynta ku yeeshay noloshiisu, wuxuu ahaa mid nolosha ka leh himilooyin kala duwan.
Waxaan xiisayn jiray inaan businessman noqdo oo businesska galo kaminada insha allah. Kubadana waan jeclaa, aad baan kubadda u jeclaa, walaalahay baan la ciyaar jiray gameka, of course PlayStation-ka waxaan ciyaaro.
Haddaba sidee u dhacay weerarka xanuunka badan ee noloshiisa wax ka bedelay? Waa kan Xasan Cabdi Cawid oo ah aabaha dhalay Mustafa.
Waxay wax u dhaceen 15 August sanadkii 2017 ayaa familiga oo magaalada Muqdisho dhexmarayo gaari ay warteen uu dhexmarayo, caruurta oo dhamina saaran tahay oo hooyada iyo ilmo laba jira inta u dhaxaysa ay yihiin, ayaa waxaa weerar ku qaaday niman hubaysan oo markii dambe markii la ogaaday noqday shabaab. Waxaana halkaa markaa dee niman baabuur wata ayaa baabuurka soo dhinac taagay, deetana rasaas bay ku bilaabeen oo ku fureen. Halkaa Allah yarxame waxaa ku geeriyooday inankaygii weynaa bahda u weynaa Maxamed, waxaana ku dhaawacmay Mustafa iyo Cabiir oo labaduba naafo ku noqdeen. Inankii gaariga wada darawalkaasna dhaawac culus kasoo gaaray ilaa hadda, inkastoo aan Ilaahay subxaana watacaala wax naafa ay gaarin, haddana weli nabaradii weli dhakhtar ugu taga iyo laba inan oo kale. Marka gaarigu gaari weyn buu ahaayo, dad badan baa saarnaa. Marka adigu saasaa dhaashilka u dhacay, waxaana ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waqti kadib maxaa iska bedelay nolosha Mustafa kale iyo Cabiir oo kale?
Dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafo noqday oo noloshiisa oo dhan way isbedelaysaa. Laakiin alxamdulilah, waxa ugu muhiimsan qofku meeshu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka. Alxamdulilah, waa dareenkoodu aad iyo aad buu fiican yahay, waana ku sabreen dhibaatadii dhacday. class 7 buu markaa galayay iskuuladu ma furmin wuxuu bilaabay inuu iskuuladii wixii dhaafay oo dhan soo sameeyo wuxuu galay imtixaanka IGCSE lixma duu qaatay shan kamida ee buu keenay imikana wuxuu wadaa A level oo iskuul online ah oo wadanka ingiriiska ku yaalla buu ka wadaa
waan gartay
marka dabcan qof naafa waad garan karaysaa laakiin Mustafa wuxuu u dhaqmaa sidii aan waxba ka maqnayn ayuu nolosha la tacaamulaa aan waxaan rajaynayaa inuu guulka gaari doono ifi aakhiraba
inkasta oo uu soo gaaray dhaawac saameyn ku yeeshay noloshiisa haddana Mustafa isma dhiibin ee nolosha hore ayuu u sii watay Mustafa oo haatan ku nool dalka istaga Imaaraadka Carabtu wuxuu bartaa cilmiga farsamada casriga ah iyo garaadka macmalka ah ee la horumariyay wuxuu sameeyay barnaamijyo dhinaca internetka ah oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence wuxuu naawilayaa in uu galo jaamacadaha dunida ugu wanaagsan isaga oo raba inuu aasaaso shirkad dhinaca tiknoolajiyada ah oo uu isagu leeyahay
wallahi anuu xaslahaa markii baad bogsanaysaa markii baad kacaysaa takhtar turkiya ligeeyo xaslaha markii ba ku daweynayaano dhowr bilood kadib khaas soconaysaa anna man ogeyn damage-ka spinal cord-ka gaari anla socon
markii dhakhtar kuu sheegay ku yidhi dhaawac weyn baa ku gaaray suuragal maaha inaad dib u socotid maxaad dareentay
markii ba waan aqbalay wallahi alxamdulillah ilaahay waa isbastiray hooyo iyo waalidiintu waa ila dadaaleen wuxuu raadeen waxaa waa amar ilaahay qofku ilaahay jecel yahay waa imtixaanaa imtixaanka u sabir intaas qalbigayga waa gashay aad maba fakerin nolosheeda waan iska watay
nolol cusub baad gashay dabcan oo ka duwantii aad ku jirtay sidii aad duruufta uga dabaalatid maxaad samaysay maxaad naftaada u sheegtay
saddexii sano ugu horey waxbarasho ma jirin waxaan baranin wax badanna ma ka fikiri jirin aad waan soo kac cun seexun bay ahayd aad iyo aad bay xumayd saddexii sano ugu horey I was not very active laakiin sanadkii saddexaad markaan waxbarashada bilaabay diintii waan ku adkaaday waxbarashadiina waan waday waxaan decide gareeyay inaan computer programming galo aan programmer noqdo
halkaad maraysaa
ninku waxaa mariya machine learning ba mariya computer prediction sameynta wax tawquc kara waxaasiinsa data siinisa algorithm buu isticmaalaya halka tawquciya muxuu ahaan ko kale financial skill waxaaba qof haddii salarigiisa 150 yahay tawquc karaa shaqadiisa tawquc karaa wuxuu ku takhasuso
waan gartay marka wuxuu u saadaalinayaa ama uu u sii sheegi karaa waxyaabaha qofkaas marka iyadoo la isticmaalayo xog laga ururiyey qofka marka waa artificial intelligence
yes exactly artificial intelligence
halkii ra tigaada dooni
waxaan rabaa jaamacadda inaan marka hore gaaro jaamacadda ka baxo afar sano jaamacadda dhameeyo masters ama phd aan qaato computer science general iyo artificial intelligence inaan ku specialize gareeyo
xagaad dooni sanad ka baratid waxyaabahan
jaamacad adun England ama Imaaraadka Ingiriiska ama Imaaraadka
wax jira dhalinyaro badan oo marka duruufo nololeed ay la kulmaan isdhiiba iyaga maxaad usoo jeedin lahayd
waxaan usoo jeedin lahayd noloshu aani easy ahayn nolol kaada ku jira oo dadaal badan maanta World Cup-ka waxaan arkay inaan bilaa hoos ula yani laga wixii ka hoosan calos wixii ka hoosan ma laha intaas saasoo ku dhashtay marka muus diibin aabihii iyo waalidiintiina waa la dagaaleen aakhirka waxuu noqday qof qatar laga aqaano famisayo World Cup-ka xitaa soo dhaweeyey wadamada iyo laacibiinta ka stiibin dad ka adag nolol ka adag ku jira ayaa jira nolol ka culus oo aada u adag aduu yacni qofka keliyata waxaas u dhacay matiin
dhinaca kale maxamed haldoor waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa markii uu yaraa wuxuu lahaa himilooyin durugsan oo nolosha ah hase ahaatee waxaa si lama filaana u haleelay xanuun wax ka beddelay noloshiisa muddo 2 toddobaad ah oo uu xanuunsanayay wuxuu mar keliya ku warhelay in aanu socon karayn oo dhibaato ka soo gaadhay qaybtiisa hoose ama lugaha
maadaama aan nin ku dhashay oo ahaa dadka usuuska jirin inay magaalo iyo qasar ku dhashaan waxaan doonayaa noloshii magaalanimada iyo reer magaalanimada ahaan horumarka gaaro magaalooyin badan tago caalamka maro oo markii laakiin dexanuunku igu dhacay 7 toddobaadyo iyo isbuucyo iyo bilo ayay wixii aan ku hamiyey oo dhan كان وش مركله بينه يعني رومان كريم زي ما قلت أنا نفسي جاء صار نفسي جينا نفعت كده يا ريت بقى نقول قط لما عمله فيليا أنا مرك يجي يستحي الحوض عن كركوب يا قط سجية هذي دون يعني مسكوش كلا قط سجية ولكا والله هنيه بلوان لها لكن على بس يبع علي
محمد هالدور إنك استأود ظروف تحس أدق أي صوفات صارتي أو نقضي قف كسعد بس كيلك دتك اللجها نافدة كأه حتى نمو نقن مديس ديبا.
أقدر كي نجو دعم سنة إسلام وا يا واحد كذي تدتك وحوي بدن يبها وحوي حنوك هم أداو من الشات صاحب هذا كان عايش في مدي حد كذي بعطي لو بطلع كلا أي صوفات. هذي لقوم غيري لها أما أحلق لغاية سيدنا لو قوتينها سيدان سيدناها ويدعمها يعني أحلق يعدنها إن حالة دان حالة كدون أدقين لهيد لكن تكون مشكورية وقوامة لأسي مجاشو وإيه بقى واحد إن بدنو في البيت شبتوا عن صارسة حاليا وينا تكون دبابتها لكن ويجبت ويجب بحاد وينا بيع لهيد لكن سيدان باقرنا
ها تموح النقضي قف كردح مقضب بلشدة إساق أو تصالة النقضي dan yarada baahiyaha gaarka ah qaba haatan wuxuu qoray buu ka hadlaya noloshiisa iyo sidii uu uga gudbay caqabado badan oo ka horyimi
dadka ay u fudud tahay waxa weeye dadka la xadka ku soo dhaxlo uu ku muujiyay kala soo baxa xadiida walaba iyada galaalka gaarka ah ee jabaanta dadka aad bay noogu adkay si gaar aniga way idibay iyo xanuun badan oo inta markay xasuusto alxamdulillaah baa xaalad aan galay لكن كل تغييرات معيلة وقتها سنبدا شوفي شيء سنتعرف تكيفه كأنه هاي يلقى هاي يخدمنا شوف كيوره من ما يأهن قوة قاتل يا سرعي وقتها دلائل اللي هو أبنا شلون والله قصر يا رب وطول الجيد والله سوك صح يعني الحمد لله ما أنا وانكو فرح سمعي لأن كسر دل ما تكش شيء كره وحيابي هي جوجا يهروا أكره يا خي في عرضه وهذا في حالة تاع لما بنولات نلاش نبدأ تقعدك وصار يعني هاي بس كيف كنت تلاقو تلاقي الناس لا ينلاش يهرا بيسأل فيك وهل هي عادي هاي لا هي تلاقي
بوجا كان حلوة كيس كونا نلاش هذا كجش كيسي ما حد يقول لي رجلي ما حد يقول تلاقي شيء إنه فرين وعاق
شوفي كوكو بدن أنا مثلا كنت رايح شاب أنا يلعب بدن أو يلعب بدن جديد يعني سيد محمد سوي كده شيء أولي بقى عبد الله بدن ما كأي يرتاح هاي إسماعيل ودكا يتشبسن ونلوش قويدي وانا أدبانه ونلوش وقفل سنوي لكن واحد في المدعمة تحبا من دواء يعني من يسكتوا في الميسو يا الله لما نجدك أقرأ ويقلنا هون نقطوه يعني أكبر بما واحد أنا زي واحد بواكس أخلي وواحد أنا جاي بيتشم شقوينا أنت هذي يكوى عن هلا يكوى أكبر درستي أكبر لشي إنتاج كوى أميرينيرا بوكا دي تاسية بيتي marka koowaad waxa jira gelin tahay kuwa la midka xaaladan ana ku jira ama aan doonayna ka baxaan kaliya xaafadooda uu ka sugan inaan cuntada inta loo soo saaro ay cunaan iyo dowladdii kale ee ah quwadda ka jirta bana iyaguna doonayna gelin taasi in noqoto qodob labaad oo ah inaan meel u baxo sheego waxa Ismaaciil anigu si toos ah maba ومن اعتراف ومن أبوسن إن ولدي سيرنا أحي الحالي دع أحاول رجعت قوائنا المرلات سو رجعت قوائنا الحالة الجديدة له في عمل سعد فيس كها يو التاجيس كها وضع ماشي في الحياة ما أنت لا تذكر في كاريك وقصده حاول الله سعد كرايك في الجديدة دي هي يعني إن بس عمله راح في هذه بالمفاتيح كعالم وده كنا بخاطر الآن بنشكر الحالة على عكس الحياة وكيف يوصل له إذا ما واحد يقول أنا واحد على غير طبعاً يعني كذبوا واحد سري يحيي دقائق هذا وقال مثل يا يبشروا الحالة على كسر إذا قدر كسر فعلا هذا واحد يقول
هدي بدل يرب بدن أو باهيها جار كأحقبة أي كسمران ظروفها سو فوت صاري إسلام كان أي دلالان haddana waxaa weli garbadoob u xiray in aanay magaalooyinka Soomaalidu u diyaarsanayn dhul ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaa jira adeegyo dawladeed ama kuwo ay leeyihiin dad gaar ah oo loo qabanayo guud ahaan bulshada oo haddana ku yaala guryo dhaadheer oo aanay geli karin. qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Ani markii koowaad aniga ka hadlay markaa waxbarasho raadiyay ilaa laba iskuul oo aan ka balan lahaa saxaafadda, waxa iga hor istaagtay jaran jartaas waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dadka ishkaal tagto, hadaa sandig boys tagto, hadaa mushkaba tagto, dabankoodu maaha kuwa u qaabaysan u adeegsan karo mana la salixii ama kaaradii ama raamkii baaskiilka aan ku soconaa u leeyahay.
Sheekada Maxamed Haldoor iyo Mustafa Xasan Cabdicawid waxay ka tarjumaysaa nolosha boqolaal dhallinyaro ah oo dhashay iyaga oo bid qaba, hase ahaatee duruufo kala duwani ay dhaawac u geysteen noloshooda balse aanay isdhiibin oo hore uga socday. dhegaystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeennii bandhigga v o a. tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
waxaana barnaamijkaasi soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Soomaaliya waxaa laga cafiyey lacag balaayiin doolar ah oo lagu lahaa 40-kii sano ee la soo dhaafay. Deynta lagu lahaa Soomaaliya waxay ahayd caqabad ku horgudban kobaca dhaqaalaha dalka. Haddaba deynta laga cafiyey Soomaaliya ma horseedi kartaa sarowkac ku yimaada dhaqaalaha waddanka? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahanada reer beledweyne ee kale ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo Shariif Cabdulaahi Xasan. marka hore waxaan hadalka siinayaa Dr. Xuseen Cismaan.
barnaamijkan deyn cafinta ah ee Soomaaliya laga cafiyey deynta muxuu ahaa Soomaaliya faa'iido badan ugu jirto, oo ah in muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ay ka hesho in mashaariic fara badan dalka laga fuliyo, in kobaca dhaqaalaha kor ugu kaco ayay keenaysaa. Xuseen,
waa mahadsan tahay Xuseen Cismaan. Haye Shariif Cabdulaahi.
Xuseen Dhaqane, aad ugu mahadsan tahay dooda gaaban oo kaga mahadcelinaya. intaa ka gadaal Xuseen, horta ani waxaan aaminsanahay inaanay waxba ka bedelayno waddanka. sababaha waxaan u sababaynaa waxa weeyaan deyn cafintaas waddanka deynta laga cafiyey horta way fiican tahay, laakiin waxba soo ma kordhinayso. sababtu waxa waa in waddanka waxaa ka jiro dagaalo qaab qabaliya u jiro iyo qaab maarata argagixiso saa'ida ah. weliba saddex nooc oo hubaysan ayaa waddanka joogaan. waxaas jiro ayaa sababa u ah inaanay waxba soo kordhinaynin. intaa dadkaas wax maal gashanaya ay maqlayaan, lagama yaabo inay dakhli ay waddanka keenaan. marka taas dhibaato ah.
Okay, waa mahadsantahay Shariif. Xuseen, sidaa maqlaysid, Shariif waxa uu leeyahay waddanka xaaladda ka jirto darteed, haddii deynta la cafiyey, haddii kalaba dhaqaalaha sare u makacayo oo marxaladaha dalka ku jira darteed ayaa sabab u ah. Haye
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad u mahadsantahay. muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa barnaamijkan deyn cafinta ah ee Soomaaliya laga cafiyey deynta, faa'iido fara badan dalka ugu jirto, maadaama dalkii hore looga qaado cunuqabateynta hubka. muxuu ahaa ay kasii horeysay in muxuu ahaa dalkii muxuu ahaa sidoo kale dowladdina ay ka baxday dowlad kumeel gaarka ah. aniga waxaan aaminsanahay in waddamo fara badan muxuu ahaa in ay ku dhiiran doonaan in ay Soomaaliya maalgashtaan, Soomaaliyana ay ku hesho sidaa daraaddeed, maadaama deynta laga cafiyey, in la helo uu kubco dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqooyin fara badan dalka laga helo. sidoo kale Soomaaliya ay ka hesho in mashaariic la fuliyo, sida in wadooyin la dhiso, laamiyo fara badan la dhiso, sidoo kale baarihii la maalgashto, sidoo kale dhanka muxuu ahaa warshadaha la soo kordhiyo, warshado cusub. waxaan rajeynaynaa in warshadihii dalka uu lahaa, sida warshadii magaalada Johar ku taalay, in lagu sameeyo, dib loo sameeyo. sidoo kale magaalada dhowr magaalooyin maamul goboleedyo fara badan ayagana ka faa'iidaystaan, isku diyaariyaan in deyn cafinta Soomaaliya in muxuu ahaa dalkii looga faa'iideeyo. taas aamisan.
waa mahadsanta Shariif, oo maqlaysa hadalka Xuseen. haye
walaalkay, horta waa mahadsan yahay sida wax u dhigay inay u dhacayaan, ani ma aaminsan. sababtu waxa weeyaan biic mushtarada waddanka imaanaya ay rabo inay wax ka ay product ka soo saaraan, ayagii in laga iibsadana ay rabaan, waxaa joogo horta maba kusoo dhiiranayaanba, maba dhici karta, sababtoo ah waddanka waxaa joogo ganacsato qaarkood monopoly ku haysto. waxaa tusaale ku ah wuu xiran yahay dowladdu isku midayn kartaa xataa inay maanta awood u adeegsato ay ka celiso ayaga ayay maanta wax ka heshaa dowladdu. Nin marka doonayo inuu ku soo qaato shay 0.01 ku soo qaato, haddii inta waddanka ay yimaadeen shirkado dakhli fara badan wato ay maaragtay xataa kuma dhiiri karaan oo waxay ka cararayaan mushkiladaha jiro, laakiin haddii ay sameeyaan kama gadanayaan kuwan wax mushtarka. Sababa ay unuga gadayn wax kamida wadamo wuxuudii low price ay yihiin markii inta kastaana ay high price ay ku gadanayaan ay heli karaan, kuwaasna ma rabaan inay iyagu intay waddanka yimaadeen iyagu gurigooda wax ku helayo waddankii ay maalgeliyaan, sababtoo ah waddanka lama iman karo. Waaba kuu sheegay waxaan ku dhahay mushkilado fara badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah aa waddanka haasto, 70% waddanka dowladdu ma maamusho, gacmo kale ku jiraan oo maaragtay xoogo kubaysan haasto, xoogagaas meeshay haastaan iyo markuu qofkii uu maqlo musiibooyina dhacay waxaasoo gacanta lagu sameynaa wixii maaragtay qooxo hubaysana mehlemlu weeraray waxba dhacay wixii sii meeluu gelinayo uu danaynayo uusileeya meeshaan geli ma kula degdegayo ma dhexi karto. Waddanka waxaa laga heli karo oo suuragal ah oo maanta gacanta dadka ku jiro waxaa ka mid a malaayga ah, ama wibi ha laga soo qaado galuunka, ama badda ha laga soo qaado, asagii ayaanan maanta xataa inta lasoo qaado aan suuq loo helaynin ayaan la geyi karin dowladda isku dayi karin. Sababtuna waxa waay aaladii ku dhoofisana ma hayso, shirkad ka iibsanayo kusoo degdegay waddanka imaanaysana ma jirto. Siduu leeyahay marka beeraha waa la maalgelinaa, cidda beerta soo aadi oo wax ku maalgelina xagee joogtaa marka, dowladdiina iskuma dayi karto, dowladdaba xamaray maanta ku egtaa dowladda, meel kale awood kale ku haysa ma jirto. Meelaha kaleo dhan magac ay ka joogtaa shaqsiyaad ayaa si monoboli haddana usii haasto. Tusaale ahaan markaad kusoo qaato magaaladan ku nool noo kale ganacsiga ka jiro albaabada dad u xiran yahay oona xataa hadal laga keeni karin, ilaa wuxuu la dabada la galaa maamulkaas qofkiiaba u dagaalamayaba oo usoo dagaalama o dhahaa lama taaban karo qofkan marka, iyo khabaa'il hubaysan oo kaba sii daran oo iyaguna si kal u hadlaayo iyo waxyaaba kale oo hadda hub soo qaadahayaba oo soo diyaar garoobayo.
Xuseen xasan dhaqane, aad iyo aad umahadsantahay. Dalka waxaa ka jirto sidaa ogsoonaa dowlad federaal ah ayaa dalka ka jirto, maamul goboleedyadana sidaa ogsoonaa waxa ay hoos tagaan muxuu ahaa dowladda federaalka oo muxuu ahaa iyaguba maxaa la yiraahdaa sidaa ogsoonahay marka dalka maadaama ay dowlad ka taliso waxaa jaangoon doonto insha allahu tacaala dowladda federaalka ayaa muxuu ahaa ku samayn doonto jaangoon kobaca dhaqaalaha iyo deynka cafintana sida aan filayo muxuu ahaa ma ahan micnaheeda in maamul goboleedyada iyo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa iyaguna waxaan rajaynaa ay ka heli doonaan faa'iidada ay ka helayaan aniga aaminsanaha waxay tahay sida tusaale waxaa hadda dowladda federaalka maxaa la yiraahdaa sida aan filayo ay ku biirtay muxuu ahaa east africa commerce ayay ku biirtay marka dhaqaalahaas aniga waxaan aaminsanaha in muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa aan ka heli doono faa'iido fara badan dalku uu kobci doono aaminsanaanta in dadka qaar ay aaminsan yihiin muxuu ahaa dalku inuusan wada ahayn muxuu ahaa gacanta dowladda uusan ku wada jirin waxaan aaminsanaha in mar dhow gacanta dowladda uu kusoo laaban doono taas aniga aaminsanahay muxuu ahaa marka in laga faa'iidaysto ayaan rajaynaa aniga.
Arinta canshuurahan aan midaysnayn ayada maxay dhibaato keeni kartaa?
Arintaas waa midda ugu daranba. Canshuuraha waddanka in la mideeyo horta ma ogolo maamul goboleedyada, heshiisi baa dhaba isugu tageen qodobada la hordhigay kamid ahayn gadaalay mariyeen waxay yihahdeen anaga mideynta canshuuraha gadaala u dhigeynaa waxa ugu weyn oo mushkilad ah oo waddanka hastay kuu ka tahay. Shuruucdii waddanka canshuuraha lama soo baaskarayna iyadan lama soo dadejin ayadana caqabad kale waay oo baarlamaanka haddii la horgeyn lahaa ayaaba ayagii kasoo horjeestayba oo ma ogolo dastuurka in lagu cadeyn waa la rabaa, dastuurka wax lagu cadeyn lahayna meesha ma yaallo oo lama soo maaragtay lama dhammaystirin. Waxa kaloo caqabad ah canshuurta dowladda maanta qaado waxay ku eg tahay magaalada Muqdisho 6 maamul goboleed oo koonfurta Soomaaliya ku yaallo, marka Puntland laga soo tiriyo kuwa labada kale waqooyiga jira marka laga reebo hadda mid ku meel gaarka laga dhigay kan Soomaaliland wuxuu leeyahay bad, Puntland baday leedahay, Galmudug baday leedahay, Hirshabeelle baday leedahay, Koonfur Galbeed baday leedahay, Jubbaland baday leedahay, 6daas maamul 7 maamul goboleed badda leh marka halka maamul goboleed laga baxsho inta kale maamul goboleedyada badda haysato dekedaa ku yaallo oo wax laga soo dejiyo oo weliba dakhli fara badan laga qaado, dakhligaas ay ka qaadaan ciyadana ma siiyaan wax meelo kuma dhisin, wax infrastructure ay kusoo hormariyeen ma jirto, jaabka ku shubtay nin dakhligaas arkayna in cashuur la meel la geliyo ma ogolo. Wuxuu isku dayayaa baari yar kortigi karo inuu abuuro ilaa ay muddo ku qaadato. Ani waa aaminsanahay dowladda hadda jirto inay dadaalku bixi doonto, laakiin dowladda ku xigto ayaa laga yaabaa in 30% cashuuruhu dib ugu soo noqdaan dowladda 2026 iyo 2027 oo kale marka la gaaro ayay suuragal noqon kartaa. Laakiin inta ka sokeyso neba ma dhici karto. Beec mujtirana wadda kamaba joogaan mana imaan karaanba, sababtu oo qofka beec mujtirka marka wadda ka tegaayo skiila lagu cabiraa ama graaf ayaa wax lagu cabiraa oo la dhahayo graafkan intuu ka kacay meel hablu istaagay nabadgeladiisa xagga dhaqaalaha meeshaanu ka dhaqaaqay meeshaanu tegay g b e ga waddankan waa la fiirinaa, waxa loo yaqaano g b ga waddanka ayaa la fiirinaya, waxa la cross production wax loo yaqaano ayaa jiro maleh, waa zero. Waddanka wax inta laga qaado banaanka loo bixi karaana ma jirto. Aalad lagu qaado oo adduunka aaladuu haastaa maraakiibaa jirto, doomanaa jiro, waxyaaba fara badanaa jiro, maba jiraanba taatanba maba dhici kartaba. Marka sidaasaa caqabada ugu weyn oo waddanka ka jirto ayaaba kuu ka ahba.
Waa soo gabagabeyana xuseen, maxay tahay aragtidaada mustaqbalka ama sanadaha soo socda mar haddii Soomaaliya deynta laga qaaday wax la filan karo?
Xuseen, ani waxaan aaminsanahay in walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey dhanka canshuuraha, taasna waxay ku imaan kartaa in muxuu ahaa mardhow waxaa la ansixi doonaa sidaa ogsoonaha, maadaama dastuurka qabyo u yahay. Dastuurka la ansixiyo, dastuurka marka la ansixiyo kadibna waxaa ka imaan doontaa, taasi waxaa ka imaan doona in canshuurihii la midaayo. Marka aniga maxaa la yiraahdaa, waxaan aaminsanahay in Soomaaliya faa'iido fara badan ay ugu jirto deyn cafintan oo aanan ka faa'iideysan doono, taasa aaminsan aniga. Sidoo kale waxaan aaminsanaa in laga gudbi doono ku tiirsanaantii aan ku tiirsaneyn in muxuu ahaa deeqaha maxaa la yiraahdaa waddanka la siiyo, taas inaan ka gudbi doono ayaan aad iyo aad u aaminsanaa. Xuseen Xasan Dhaqane,
waa maadsantahay.
Sidu horta sheegaya waa la gaaraa, laakiin maanta ma laga bixi karaa, waxaan isweydiineyna sooma. Laakiin mustaqbalka markaa dhahno waa laga baxayaa. Waddan markuu burburo saddex gacmooda xukunto, gacanta saddexaad waa qaramada midoobay oo ciidamada iyo wax keenayso, ciidamadaasoo gacanta saddexaad ay dowladda ciidamadii hubaysan wadda kay joogaan mugta, waa gacanta saddexaad amsoont, waa gacanta saddexaad amni kastoo laga hadlayo waa la soo fariisinaya. Wax kastoo la tilmaamaa dhaqaalaha noqdaa wax walba halnoqdaa waa la keena meesha, waa in soo fariistaan. Intii kuwaasi wadda ka joogaan daqli inuu soo kordhaya ma dhacayso, laakiin markii maalinkii ka faaruqaan way dhacaysaa in dowladda maaragtay daqligooda usoo kordho. Laakiin hal arin ay jirto oo ah, oo aan u raacinayo walaalkay, oo ah intii dowladdu ayna cashuuraha aynan midaynin oo dhibkaas uu haasto, dowladdu waxa uguma kordhayaan. Laakiin maalinkii dowladdu midayso cashuuraha ee xoogga saarto, daqliga wuxuu ku dhaqaaqaa si xawli ah, waddankana aaminaada imaanayso.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo Shariif Cabdulaahi Xasan. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daanduray. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii. dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydiiye, dhakhtarkuna waa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud iyo caruurta. Dhakhtarka ayaa mar kale wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha lagu garan karo baabasiirka iyo dhibaatooyinkiisa. Barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horreysay.
Waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan, cuncun badanna wuu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xoqid zaa'id ah, labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka lahoo kale uu ku saba way leeyihiin oo keeni karaa, sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah.
Dhakhtarka ayaa dadka baabasiirka qaba u jeedinaya taladan.
Baabasiirka waxaa kula talilaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka viberka uu qaato, biyo badan oo fiicanoo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib isaga imaato, waxaa kaloo kula talinaa qofka inuu exercise fiican sameeyo. Cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa. Wuxuu ugu badbaadi karaa qofka yani inay calooshiisu guud ahaanba ay jilcanta wax jilcaan, cunooyin jilcaan oo cuno, biyo badan fiican, saxaradiisa saxaro nadiif oo yani meeshaanu ku dhegeyn ay taba banaanka usoo baxayso isa adkeyn.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Aadam Xaaji Guure. Marka hore waxaan salaamayaa idaacadda v o eda Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa loo yaqaan Soomaalidu u taqaano cudurkan lugiyo gacanto ay dhacaan dadka oo dhiigkar xanuunadan oo qofku soo u joogo ku soo boodayo oo lugiyo gacan ay dhacayaan xanuunkaas ayaan rabaa doctor inaan ku weydiiyo.
Sida aan ognahay ba sida uu asaga hadalka u dhigaa su'aashu uu weydii, aniga ahaan waxay ila tahay wuxuu ka wadaa stroga intuusan imaanin ka hor qofkan wuxuu qabaa yani dhiigkarkaas oona la kontrol ama daawooyin loo qaadan baa wuxuu sameynayaa inuu madaxa ku dhufto. Asaa marka laba loo kala qaadaa strogas, mid oo iskemig ah oo yani maskaxda aanan gaarsiinaynin dhiig ku filan, yani blood supply-ga maskaxda aanan dhiig ku filan gaarsiinaynin meesha loogu talagalay maskaxda. Midka kalena wuxuu yahay blast blaygu wuu jiraa laakiin wuu rabjare ama wuu dilaacayo dhiigu maskaxda ku sii deeyey. Maralaal markuu dhiig maskaxda uu ku sii deeyo ama maskaxda aysan dhiig ku filan ama nutrition ku filan aysan helaynin, qofku waxaa dhacaysa marka qeyb maskaxdaas ka tirsan in ay dhacdo yacni lug iyo gacan ama afku ama carafku uu qalloocdo kale ay keeni kartaa yacni kaasa marka waxaa loo yaqaanaa stroke. Strogan inta badan dadka da-da ah waayeelada ayay u badan yihiin, ayagoo sababa inta badan ay leeyihiin dhiigkaran qabi jiray, daawo ma uu qaadan jirin, waa la sheegay hadda kor dhowr maraa laygu sheegay. Marka qofku muhiimadiisu waxay tahay marka hore dhiigga in la kontrol, haddii dhiigga la kontrolo oo bibigiisa qofkan aada loo kontrolo, daawooyin fiican u qaato oo maalin kasta daawooyinkiisa joogto u ka dhigo, inaysan yacni dhici doonin complicationadaas imaan kara sida stroga aysan dhici doonin. Laakiin qofka hadduu maanta intuu qaato daawadii uu joojiyo, dan waxaa imaan kara complicationo badan oo hadhowna qofkii inuu yacni u dhinta keeni kara.
Magacaygu waa Fartuun Udwaa Calsow, waxaan joogaa degmada Buuloburte. Daktarka waxaan weydii lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Sida gabadha su-aasheeda aan u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro naagaha uurka leh ku dhaco oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid a gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaanaa pre-eclampsia. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsia ay gaartana, gabadha xaalad adag ay gelaysaa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana in isla wada jarayso. Marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weyaan inta badanna waxaa haweenka u keena haweenka uurka leh. Haddiise maalinta ay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaalinta ay ka dhalaayaan, haddaysan caafimaadkooda ayaga aysan la soconno, waxaan baa dhacaya inta badan. Qofka waxaa loo baahan yahay inay MCH-yada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, talaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunuga oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadoodaba xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Midda kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh aan u sheegi lahaa intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaala waxa ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCH-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto pre-eclampsiyada iyo eclampsiyada way yaraanaysaa labadaba si ay qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud iyo caruurta. Intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeli. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana dhankii heesaha haddaan dib ugu noqonno, waxaan idin soo qabanayaa Sababka la Hamuudina iyo codkii Hibe Maxamed Hibe Nuura. hamuudine suntaadii habeenada waan ka seexan waayo seedahaadi goysay waxaa qaadaysay fanaanada hibe maxamed ibanuura waxaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo intaan mar kale kulmi doonno waa anigu ibraahim xasan daanduro iyo idilo nabadgelyo.